эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Предпринимальники не вышли на акцию протесту на Кастрычницкую площадь у Менску. Милиция Менского района спынила расследование справы об вандализме у Куропатах. На Шкловском заводе газетные паперы не стоят рабочих. Про это да инше тягом ближайшие полгодины. 13 студзеня раніцы Россия адновіць поставки природного газу цераз Украину у Европу. Представник «Газпрома» подтвердил, что поставки будут адновлены после того, как пачнуть працу международные назиральники. Ранее старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу заявил про то, что дальнейшее затягивание ситуации непримальное. Додатковый натиск на Россию и Украину оказали министры энергетики краин Еврозвязу, которые провели экстренное поседжение 12 студзеня у Брюсселе. А проча того, сегодня Еврокомиссия поставила подпись под правилами мониторингу транзиту российского газу праз Украину. С этой нагоды Жозе Мануэл Барозу сказал:
«Назиральники сегодня уже находятся на своих местах, и мы не шукаем дальнейших затримок альбо дальнейших оправданий того, что громадяне Европы сидят у холоде и не отримливают газу, за який платят».
Таким чином сегодня в Брюсселе подписаны выниковый документ, который дозволит обновить поставки российского газу праз Украину споживцам у Заходней и Центральной Европе. Ці изменится у связку с новым документом умовы транзиту газу праз Беларусь. Я нагадаю, что от початку российско-украинского конфликта «Газпром» истотно повеличил объемы перепомповывания палива праз Беларусь. С протягом темы Игор Корней.
За первую декаду нового года транзит российского газу праз территорию Беларуси истотно рос. 1 студзеня кіраўніцтва Белтрансгазу паведаміла, у звязку з расійска-украінскім канфліктам перапампоўванне павялічылася на 26 мільёнаў кубаметраў штосуткі. Паводле звестак на 10 студзеня транзыт у напрамку Польшы вырас на 35 мільёнаў і цяпер складае 117 мільёнаў кубаметраў. Правда, як кажуць спецыялісты, беларускі бюджэт адчувае падвышэнне досыць умоўна. Падача павялічаная перадусім праз газаправод «Ямал-Еўропа», які знаходзіцца ва ўласнасці «Газпрому». Па сістэме «Белтрансгазу» падвышэнне складае блізу 10 мільёнаў кубаметраў. Учора у інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу АРД прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін патлумачыў расійскую пазіцыю ў пытаннях паставак газу на прыкладзе Беларусі. Як заявіў Пуцін, Украіна на правах дзяржавы транзітэра мае вялізнае жаданне атрымаць газ па коштах ніжэй за сусветны. У сваю чаргу Пуцін заклікаў Еўразвяз пракрэдытаваць стратную эканоміку Украіны, як гэта зрабіла Расія ў дачыненні да Беларусі.
Если не хватает ресурсов на сегодняшний день, экономика не готова, она очень энергозатратно, другие системы не готовы, дайте им кредит. Вот мы дали кредит Беларуси 2 миллиарда долларов. А с Беларусью мы тоже в контракт записали в течение 3 лет перейти к европейскому ценообразованию.
Ни у «Газпроме», ни у «Белтрансгазе» покуль не комментуют, як обновление украинского транзиту адаб'ецца на магутнасцях беларускай газотранспортной системы. Однако российские СМИ со спасылкой на крыніцы у «Газпроме» сцверджаюць, усё вернется у ранейший формат, бо не будзе ніякай необходимости загружаць беларускую трубу на максимум. Разам з тым офіцыйныя крыніцы па-ранейшаму не называюць кошту газу, па якім сёлета Беларусь яго набывае ў Расіі. Улады спадзяюцца, што па выніках году цана не перавысіць 140 даляраў за 1000 кубаметраў. У другім паўгоддзі 2008-га было 128 даляраў. Аднак на пачатку году кошт істотна большы. Пра рост сведчыць пераход шэрагу электрастанцый і кацельняў на таннейшае паліва – мазут. Ад дарагога газу на нейкі час адмовіліся Белаазёрская электрастанцыя, Берасцейская і Баранавіцкая ТЭЦ. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч схільны лічыць, вяртанне да мазуту ў цяперашніх умовах апраўданае. Аднак, на думку спецыяліста, колішні радыкальны пераход на газ разарваў лагістычныя маршруты і забяспечыць патрэбы прамысловасці рэзервовым палівам досыць складана.
Мазут на сегодня значительно выгоднее, это абсолютно ясно. Кошт вагается от 50 до 100 долларов. У него больше теплотворной здольности, хуже еще с экологичным. Але все наши электростанции мают мазутные господарки. Ранее у нас на мазуте працевал и Лукомль, и Берозовская ГРЭС. Мазут не перепомпуешь по трубопроводам, потребно иметь цистерны отповедные того, что резко в часу кибича перешли на газ, отрымалось привязано абсолютно. Не думали про будучыню.
Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч. Транзит расійскага прыроднага газу праз Беларусь складае ў сярэднім 50 мільярдаў кубаметраў штогод. Большая частка аб'ёму перапампоўваецца праз беларускі ўчастак газаправоду «Ямал-Еўропа», які належыць канцэрну «Газпром» – 33 мільярды кубаметраў на год. Ці ёсць падставы казаць, што афіцыйны Менск заняў праўкраінскую пазіцыю ў газавым канфлікце паміж Масквой і Кіевам? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір праз чвэрць гадзіны.
Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску не адбыўся мітынг, на які заклікаў сабрацца старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаю. Дробныя бізнэсоўцы не выйшлі на плошчу. Алесь Макаю патлумачыў журналістам.
Можа, пара не праспела ў нас. Трэба пытацца ў нашых калег, шмат людзей ведала пра сённяшнюю акцыю. Гэта паказчык сённяшняга грамадства беларускага. Інфармацыя па рынках Менска распаўсюджвалася. Людзі ведаюць пра сённяшні мітынг. Можа, яшчэ факт той уплываў, што некаторыя структуры сказалі, што ніхто не выйсці, і все падумалі, што будзе дутая акцыя. Можа, прадпрымальнікі вырашаюцца, што праблемы іх не даспелі, што выходзяць на плошчу. Ну наша тэза будзе выходзіць на плошчу не талі, калі будзе горача. Выходзяць не на плошчу, а на перамоўныя пляцоўкі. У нас ёсць свае прапановы да ўрада. Акцыі трэба праводзіць, бо праблемы малога бізнэса насамрэч сёння застаюцца.
Сказаў Алесь Макаеў журналістам. А ў Баранавічах сёння на плошчы перад будынкам гарвыканкаму адбылася акцыя прадпрымальніка, хаця і не такая шматлікая, як спадзяваліся арганізатары. Яе ўдзельнікі выказваліся супраць павелічэння ў некалькі разоў падаткаў і грашовай платы за арэнду гандлёвых месцаў на рынках гораду. Вось што паведаміў з Баранавічаў журналіст Анатоль Кругавец.
У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 індывідуальных прадпрымальнікаў. Па словах тых, хто прыйшоў, гэта мала. Усіх ІП у горадзе налічваецца каля 5 тысяч. Як ацэньваюць акцыю арганізатары? Запытваю пра гэта ў аднаго з іх, Мікалая Чарнавуса.
Вообще акция получилась немножко спонтанной. Она организовалась в декабре, когда накал страстей был. Еще нюанс какой. Наученный горьким опытом боятся люди, бо будет подъезжать сейчас милиция, отслеживать, фотографировать, снимать на видео.
Акция отбывается побач с гарвыканкамом. Ніякай реакции сбоку уладов няма. Только один раз подыходил милициант, и парочка прогуливалась неподалеку. Свою оценку сегодняшней акции выказывает ведомый громадский активист города Баранавічаў Виктор Сырыца.
Конечно, эта акция не удалась. Яны ж індывідуальныя прадпрымальнікі. Самое главное, что каждый сам за себе. Нема коллективного духу. Тому и не отбывается эта акция.
Акция пришлася после 12 годинов и отбывалася на протягу не более чем годины.
З Баранавічаў Анатоль Кругавец. Сёння ў доследах начной свабоды мы пагутрым пра тое, чаму заклікі ўдзельнічаць у акцыях пратэсту пераважна не знаходзяць падтрымкі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем начной свабоды сёння будзе актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Макаў. Разам з іншым актывістам Алегам Свірыдавым 1 лістапада летась ён затрымаў у курапатах двух юнакоў каля зламаных крыжоў. Тады міліцыя распачала справу аб вандалізме, але сёння справу спынілі. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала свой традыцыйны штогадовы даклад «Свабода ў свеце». Побач са мной мой калега Ян Максімюк. Я папрашу яго распавесці, як выглядае Беларусь паводле сённяшняй справаздачы.
За апошнія гады Беларусь заўсёды апыналася ў хвасце гэтага рэйтынгу «Свабоды ў свеце». Freedom House дзеліць агульна краіны свету на тры групы. На свабодныя, часткова свабодныя і несвабодныя. І я ўжо не памятаю, ці Беларусь увогуле патрапіла ў групу хаця б часткова свабодных краінаў. У кожным разе за апошнія 2-3 гады яна была ўнізе гэтага рэйтынгу.
Разам з якімі постсавецкімі краінамі яна патрапіла?
Разам з такімі постсавецкімі краінамі, як Азербайджан, Казахстан, Расія, Таджыкістан, Туркменістан і Узбекістан. Ну, варта заўважыць, што вось паводле дакладу Freedom House. У свеце 89 свабодных краінах, 62 часткова свабодныя і 42 несвабодныя. І вось у гэтых несвабодных краінах жыве каля 34% жыхароў свету. З гэтага больш за палову ў Кітаі.
Яна, вось, ну чаму беларускі рэжым у мінулым годзе звольніў палітычных вязняў, зрабіў некалькі заяваў пра лібералізацыю эканамічнага і палітычнага жыцця, не здолела вырвацца з гэтай групы несвабодных краінаў?
На гэтае пытанне адказаў нашаму радіо Крыстафер Уокер, дырэктар даследаванняў Freedom House. Паводле яго, увогуле на былой савецкай прасторы, за выняткам трох краінаў Балтыі, назіраецца агульны палітычны працэс, які называецца, які ён называе манапалізацыяй улады. Ну а што тычыцца канкрэтна Беларусі, дык дазвольце мне зацытаваць выказванне Крыстафера Уокера. Нам удалося ўбачыць пэўнае браджэнне ў грамадзянскай супольнасці краіны, гэта значыць Беларусі, і яе кіраўніцтва зрабіла некалькі заяваў пра свой намер ангажаваць сусветную супольнасць у іншы спосаб. Але ў асноўным паказнікі, на якія мы звяртаем увагу, істотна не змяніліся. Калі можна пра нешта гаварыць, дык пра сціплую змену на палях, а не пра істотную змену пазіцыі краіны.
Такім чынам, Уокер сказаў, што ў краіне за апошні год, нягледзячы на пэўнае абраджэнне сярод грамадзянскай супольнасці, не наступілі ніякія істотныя змены ў сферы палітычных правоў ці грамадзянскіх свабодаў. Я дзякую майму калегу Яну Максімюку. Дадам толькі, што Freedom House публікуе свае доследы палітычнай свабоды ад 1972 году. Штогадовыя даклады арганізацыі лічацца аўтарытэтнай крыніцай інфармацыі аб палітычных правах і грамадзянскіх свабодах у свеце. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Владзімір Пуцін паабяцаў, што «Газпром» узновіць пастаўкі газу Еўропу праз Украіну пасля таго, як за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцы. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703. У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілеву. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы. У ваенкамат яго адвезлі пад канвоем. Вы на хвалях Радыё Свабода. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, новы старшыня магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемстваў абласнога цэнтру. Паводле Рудніка, некаторыя магілёўскія заводы згортваюць вытворчасць праз страту рынкаў збыту прадукцыі, і працоўная сіла застаецца незапатрабаванай. Рэпартаж Андрэя Белагубова.
Нястача працоўнай сілы на шклоўскім заводзе не дазваляе загрузіць на поўную магутнасць папераробную машыну.
Я вам рэкамендавала не абраціць ўвагу на прадпрыемства горада Магілёва, у частнасці Магілёўкі Балакно, там, дзе сёння, к сожалению, із-за сужэння рынка збыту калектыў работаюць не на поўную мощнасць, а то, чтобы эти кадры в области мы могли перераспределить, к примеру, на завод газетной бумаги в городе Шклов.
Распавёў, познаёмившыся с заводом, старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік. Завод газетнай паперы пачалі будаваць на загад Александра Лукашэнкі ў 2005 годзе. Наконт месца размяшчэння прадпрыемства існавалі розныя прапановы, аднак выбар быў спынены менавіта на Шклове, хоць ужо тады было зразумела, што ў невялікім райцэнтры няма адпаведных кваліфікаваных рабочых. Будоўля абышлася дзяржаўнаму бюджэту больш як у 60 мільёнаў даляраў. На набыццё абсталявання патрацілі яшчэ каля 35 мільёнаў. Закуплялі яго ў розных краінах – Расіі, Аўстрыі і іншых. Праз праблемы з наладкай папераробнай машыны пуск заводу адкладаўся некалькі разоў. Першую пробную партыю сваёй паперы прадпрыемства выпусціла ў лютым 2008 году. Абяцаюць, што ад снежня 2010 году прадпрыемства будзе вырабляць за год да 40 тысяч тонн газетнай і лёгкамелаванай паперы. Абяцаюць таксама, што на шклоўскай паперы будуць друкавацца ўсе беларускія газеты.
Репортаж Андрея Белогубова. Ці верите вы словом уладу, что новой девальвации рубля не будет? На это питание отказывали городенцы, с якими размовлял Сергей Островцов.
Все зависит от доллара, как он будет. Тут то и белорусский будет падать. Закономерно. Мы завязаны едино.
Я думаю, что будет. Обязательно будет. Потому что эти миллионы...
Денег нет. Я тоже думаю, что будет. Потому что денег много в кошельке, а они...
Бесполезные бумажки получаются.
Мы думаем, что будет.
Ну, я так думаю, что больше девальвации не будет. Ну, а куда уже больше? Ну, так не надо сравнивать Украину и Беларусь. Скажем так, у нас еще, как говорится, правительство работает, делает какие-то попытки. На Украине нет, как это сказать. Сами знаете, там политический хаос. Уже не первый год. Единственное, что может быть у нас, так это, я считаю, что деноминация. Я думаю, что у нас еще более-менее все спокойно. А в тех же Штатах вот неизвестно, что будет. Спасать, как говорится, экономику и вливать миллиардные. Сколько там Обама собирается? 750 миллиардов. Ну, проще простого деньги напечатать, правильно? Напечатать все могут.
Я не боюсь, потому что у меня нет лишних рублей. Поэтому мне что доллар, что рубль, все равно. Мы деньги, которые зарабатываем, сразу тратим.
Ну, если будет, то не 20%, как вот это вот была новогодняя. Меньше. Сейчас российский рубль подешевел в России. Так что наш сейчас курс, соответственно, поменяется. Но я думаю, что не будет. Такой большой не будет. Но а поменьше, да, курс будет падать.
Ну, я думаю, что вот эта первая девальвация связана с необходимостью, просто с условиями, которые выдвинул Международный валютный фонд, который дал нам кредит на 2 миллиарда. Ну, а дальнейший курс белорусского рубля, я думаю, будет подсказывать экономическая обстановка. Конкретно ничего сказать нельзя. Месяц-два, я думаю, курс продержится, а дальше уже по обстоятельствам. Мало что от нас зависит.
Лично я сложно сказать, сложно ответить на вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день эту тему все обсуждают, но кто-то что-то сказать конкретно не может, потому что никто не знает.
Я думаю, что будет.
Что еще будет девальвация? В течение года еще, мне кажется, еще наполовину, как сейчас. Но будет тяжело.
А питание свободы. Про финансово-экономичный кризис выказываются и наведники нашего сайта. Огляд реакции читачоу на материалы сайту подрихтовали Сергей Обламейко и Валер Калиновский.
У суботу консервативно-християнская партия БНФ заявила, что во умовах экономичного кризиса повстає питание о психозе Александра Лукашенко. Тлумачение этому заклику у заяве робится наступное, цитую. «Кризис начался на Заходе, але непосредственно пришел до нас с России и з'явился выником антинациональной и экономично неадекватной политики керующего режима в Беларуси». Конец цитаты. Материал на эту тему выкликал на нашем сайте десятки комментариев. Читач, який назвался аналитиком, Літик ВКЛ піша.
Приємно, що хоч одна політична сила в Білорусі має адекватну оцінку довготермінового системного кризису в Білорусі і її публічно огучила. На фоні того, що діячі з АДС тільки ганібно просяться до кари та влади, допомогти Григоровичу одоліть разом з Хуго США. Це прогрес.
Наведник Євген покинув скептичний коментар.
Що ще видумують пазняковці? Не мають впливу на те, що відбувається, де хоч дадуть польот своєї фантазії. А воз перекуліть не зможуть.
Євгену отказує Данута.
Воз перакуліць беларускі народ. Ён до гэтага амаль готовы.
Читач з Гомеля, який назвався Гамельчук, до заяви КХП БНФ таксама поставився скептично.
Што може зрабіць партія, лідер якої знаходзіцца в эміграції? Просто смешна читаць такія заяви.
А вось як прокаментаваў заяву КХП БНФ наведнік Васіль з Менску.
Зянон Пазняк быў і ёсць наш нацыянальны лідер, і агентура гэта цудоўна разумее, таму і лямантуе. Пазняк нуль, какой лідер в эміграцыі. Нядоўга вам засталося здзекавацца з Беларусі і тлуміць галаву народу. Жыве Беларусь, павага Зянону.
А вось нататка, якую пакінуў на нашым сайце, сталы наведнік Северын Глеб з Бярозаўкі.
Законные полномоцтвы Лукашенко скончились в листопаде 96-го, и наступные 12 годов довольно ясно отказывают на питание, типа кине ён доброхвот на посаду. И при всей повазе до Зянона нема и не продбачится силы, якая нечто в этой ситуации изменить. Вельми хотелось б у гэтым помыляться.
Форум свободы. Огляд реакции читачоу на материалы, что з'явились апошним часом на нашем сайте свобода.орг. Ну, а зараз экспертиза, якая знову вертає нас до теми газового конфлікту. Ці адбудзецца бліжэйшым часам сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны? Ці ёсць падставы казаць, што афіцыйны Менск заняў праўкраінскую пазіцыю ў газавым канфлікце паміж Масквой і Кіевам? Ці паўплывае гэты канфлікт на кошт газу для Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юрый Чаусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
У разгар расійска-украінскага газавага канфлікту амбасадар Украіны ў Менск гаспадар Ігар Ліхавы паведаміў прэсе, што прэзідэнты Украіны і Беларусі могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў. Таксама ў пятніцу ў агенцтве «Інтэрфакс» з'явілася інтэрв'ю кіраўніка праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергія Мусіенкі. Інтэрв'ю даволі праўкраінскае, якім зацята крытыкуецца палітыка Расіі. На вашу думку, ці гавораць пра нешта гэтыя факты, пра некую змену ці карэктыроўку беларускай пазіцыі, пра тое, што Беларусь становіцца пэўным чынам на бок Украіны у украінска-расійскім канфлікце? Ці, па-вашаму, гэтыя факты хутчэй са сферы піяру, а не са сферу рэальнай палітыкі? Юрый Чаус, як вы лічыце?
Безумоўна, заявы амбасадара, тыя паведамленні, якія робяцца пра падрыхтоўку сустрэчы Юшчэнкі і Лукашэнкі, гэта з'явы рэальнай палітыкі. Але, канешне, гэта хутчэй мэсэдж, скіраваны на адрас усходняга суседа. Я нагадаю, што паведамленні пра магчымую сустрэчу і нават афіцыйны візіт Лукашэнкі ў Украіну, пра сустрэчу Лукашэнкі з Юшчэнкам альбо пра візіт прэм'ер-міністра Тымашэнкі ў Беларусь, гэтыя паведамленні з'яўляюцца рэгулярна і пераважнай большасці не спраўджваюцца. Гэта сведчыць пра тое, што такія паведамленні гэта элемент, канешне, ўсё ж такі піару.
Святлана Калінкіна, як вы лічыце, як можна ацэніць сённяшнюю пазіцыю Беларусі ў расійска-украінскім газавым канфлікце? Ці Беларусь стала на нейкі бок, ці яна імкнецца, як гэта традыцыйна бывае, весці такую, скажам, двухбаковую палітыку?
Я думаю, што Беларусь працягвае па інерцыі весці двухбаковую палітыку і спрабуе заігрываць з абодвума бакамі. Але на самой справе тое, што адбываецца зараз, гэты газавы канфлікт паміж Украінай і Расіяй, як мне здаецца, ён сапраўды напалохаў беларускае кіраўніцтва. Па-першае, відавочна, чаму гэты канфлікт такі востры. Расія праціскае ў Еўропе свой праект «Паўночны паток». Гэты праект вельмі невыгадны і самой Беларусі. Мы б хацелі, каб новыя транспартныя магістралі па транспарце газі ў Еўропу праходзілі праз нашу тэрыторыю. Мы неаднаразова прапаноўвалі Расіі гэтыя праекты, але яна адмаўляецца. Таму ў дадзеным выпадку з эканамічнага, з геапалітычнага пункту гледжання сімпатыі Беларусі знаходзяцца ўсё ж такі на баку Украіны. Іншая справа, што сёння ў кіраўніцтве нема ніводнага чалавека, які мог бы заявіць пра гэта адкрыта. Гэта мела б вельмі такія непрыемныя для Беларусі наступствы. І таму каментары даюцца вуснамі экспертаў, меркаванне якіх, як я разумею, ніколі не разыходзілася з меркаваннямі афіцыйнага Мінску.
Светлана, вось вы гаворыце сімпатыі на баку Украіны, але з іншага боку, дзеянні Беларусі, Беларусь прапампоўвае расійскі газ без сялякіх пытанняў. І іншыя людзі могуць сказаць, што ўсе паводзіны вот не словы, а менавіта дзеянні абсалютна ў дадзеным канфлікце прарасійскія. Ніякім крокам, ніякім сваім дзеяннем Беларусь не выступіла на баку Украіны.
На самой справе гэта вельмі спрэчнае пытанне, каму ў дадзеным выпадку, пазалічыўшы транспарт газа праз нашу тэрыторыю, годзіць Беларусь. Можна сказаць, што яна годзіць і Еўропе, бо нямецкія, польскія пастаўшчыкі, Літва, тая ж, яны цалкам залежаць ад паставак гэтага газу. Таму мы будзем вельмі доўга спрачацца, каму ў дадзеным выпадку Беларусь зрабіла лепш, хто ёй больш будзе ўдзячны, Расія ці Еўропа, за тое, што, напрыклад, нашы электрастанцыі перайшлі на мазут, каб толькі пабольшыць пастаўкі газа ў заходнім накірунку.
Украінскі амбасадар Ігар Ліхавы, калі паведаміў пра магчымую сустрэчу прэзідэнта Украіны і Беларусі Віктара Ющенка і Александра Лукашэнкі, таксама сказаў, што падчас візіта, які ўжо рыхтуецца, можа быць зацверджаны цэлы пакет дакументаў. І найперш гаворка ідзе аб ратыфікацыі беларускім парламентам дамовы аб дзяржаўнай мяжы ад 97 года. Спадар Чаус, вопросов. На вашу думку, насколько реально, что вот зараз, в ближайшие тыдни и месяцы, эта домова будет ратификована, и коли так, то про что это будет свечиться? Это будет тем самым реальным кроком?
Коли эта домова будет ратификована в ближайшие месяцы, я вельми издивлюсь, потому что ведомо про головное принциповое суперечение между Белоруссией и Украиной, это пытание державного долга, який застался с периода развала Советского Союза. Суммы порядка сотен миллионов доляров, и я удивлюсь, коли зараз у период этого кризиса баки здолеют закрыть очи и откласть вот эту старую запозычанность для достижения огульной сгоды по пытанию державной межи. Варто означать, что украинский бок уже сгубил инициативу и уже не может претендовать на роль, скажем так, посередника помеж Европой и Белоруссию. Эта роль зараз выконывается иншими субъектами, хотя пригадаем, что одразу после помаранчевой революции Украина претендовала на то, как быть посередником в стосунках помеж Европой и Белоруссию.
Поуплывает этот конфликт на ту цену газа, якая все еще не вызначена, цену газа для Беларуси, якая, видать, будет вызначена после черговой встречи Лукашенко и Медведева?
Я думаю, что одно с другим не связано. Забезпечить транзит газа по территории Беларуси Россия уже сдолила. Поколь великая тайна, за какие такие наши послуги нам небыто обяцаны танный газ, и домова про его кожу до сих не подписана. Тут можно только сдогадываться. Одни кажут, что это системы противоветранной обороны, другие кажут, что это поступовое уведение российского рубля. Я не буду тут гадать, я думаю, что у конца студеня, у початку лютого, коли будет черговый державный совет, сустренутся Лукашенко и Медведев, я спадзяюсь, и она скажет.
Юрий Чаусин, ваша версия, за какие такие послуги саправды Беларуси пообещаны относно, скажем так, танный газ и типа уплывая на кошты этого газу, а пошний российско-украинский конфликт?
Заявы про танный газ мы чули только из устного белорусских чиновников, которые всегда успехово переможцами вертаются из московских перемолвов.
Прогужала экспертиза свободы с уделом шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной и политолога Юрия Чаусова. Вел передачу Виталь Цыганков. Одразу после выпуску новинок передача «Дом литератора».